Salam, sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Xəbər Ətər proqramının ikinci hissəsi öz işinə başlayır. Həftənin son iş günündə xoş gördük sizi.
Bakı vaxtı ilə saat 9-dur. Bu dünyada baş verənləri biz çatdırırıq. Sevinç Hüseynzadə,
Şahnaz Bəylər qızı. Bizə Bakıda 101.7 FM-də qulaq asırsınız.
Bütün dünyada isə bizi internetdə də dinləyə bilərsiniz. Ünvanımız belədir: Azadlıq Radiosu.az. İndi də hava haqqında.
Bugün hava yenə tutqun olacaq deyir sinoptiklər. Səhər axşam bəzi yerlərdə çiskin gözlənilir. Gecəyə doğru yağış yağa bilər. Cənub küləyi əsəcək, arabir möhkəmlənəcək. Havanın temperaturu isə 15-18 dərəcə olacaq.
Azərbaycan bölgələrində isə sinoptiklər bugün yağış gözləmir. Axşama doğru şimal və şərq rayonlarında yağış yağa bilər. Səhər və gecə saatlarında dağlı və dağətəyi rayonlarında duman çiskin olacaq. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 15-20 dərəcə olacaq.
İndi əsas xəbərlər.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Bugün Prezident İlham Əliyevin and içmə mərasimidir. Mərasimdə Gürcüstan Prezidenti Mixail Saakaşvili də iştirak edəcək.
Gürcüstan Rusiyanın Cənubi Osetiyaya 2000 əlavə hərbiçi göndərdiyini deyir.
Dmitri Medvedev Rusiyanın bank və valyuta böhranından yaxa qurtara biləcəyinə inanır.
Və bugün BMT günüdür.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Bugün Prezident İlham Əliyevin and içmə mərasimi keçiriləcək. Gün orta saatlarında təzə təmirdən çıxan Heydər Əliyev sarayında olacaq təntənəli mərasimi Azərbaycan televiziyası ASTV canlı yayımlayacaq. Mərasimdən sonra İlham Əliyev səlahiyyətlərinin icrasına başlayacaq. İki gün qabaq Konstitusiya Məhkəməsi İlham Əliyevin Azərbaycanın prezidenti seçilməsini rəsmən elan edib. Bu, İlham Əliyevin ikinci prezidentlik dönəmidir. Birinci dəfə o 2003-cü ildə prezident seçilib.
İlham Əliyevin inaqurasiya mərasimində iştirak eləmək üçün bugün Gürcüstan Prezidenti Mixail Saakaşvili Bakıya gəlməlidir. Bu barədə APA-ya Gürcüstanın Azərbaycandakı səfirliyindən məlumat verilib. Bundan qabaqsa Prezident Aparatının Xarici Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Novruz Məmmədov ayrıca bildirmişdi ki, inaqurasiya mərasiminə xarici qonaq dəvət olunmayıb. Bununla belə inaqurasiya mərasimində Bakıdakı diplomatik korpusların rəhbərləri iştirak edəcək. İnaqurasiya olacağının parlamentin bugünə təyin olunan iclası da təxirə salınıb. Azərbaycanda prezident seçkiləri oktyabrın 15-də keçirilib. İlham Əliyev səsərinin təxminən 90%-ni toplayıb.
Rusiya bank və valyuta böhranından yaxa qurtara bilər. Rusiya prezidenti Dmitri Medvedev belə deyib. O, inandığını bildirib ki, Rusiya hətta bu cür qlobal maliyyə böhranı vaxtı da öz iqtisadi potensialını qoruya bilər. Medvedev vurğulayıb ki, Rusiyanın kifayət qədər qızıl valyuta ehtiyatı və stabilləşmə fondu var. Gələn həftə Medvedevin ilk dəfə olaraq xalqa müraciət edəcəyi gözlənir.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Bugün Pekində 43 ölkənin iştirak elədiyi Avropa Birliyi və Asiya samiti başlayır. Gözlənilir ki, samitin əsas mövzusu dünyadakı maliyyə böhranı olacaq. Avropa Komissiyasının prezidenti José Manuel Barroso Asiya ölkələrini böhranla mübarizədə daha geniş əməkdaşlıq eləməyə çağırıb. Noyabrın 15-də isə qlobal böhran Vaşinqtonda müzakirə olunacaq. Vaşinqtonda keçiriləcək görüşdə inkişaf etmiş və 20-liyə daxil olan inkişaf etməkdə olan dövlətlərin liderləri qatılmalıdır. Böhranla bağlı daha bir görüş isə noyabrın 7-sində Brüsseldə keçirilməlidir. Avropa Birliyi ölkələri liderlərinin qeyri-rəsmi görüşü Vaşinqton sammitinə hazırlıq xarakteri daşıyır.
Serbiya hökuməti bugün 280 mindən artıq qanunsuz musiqi, kino, oyun və proqram disklərini məhv eləyəcəyini açıqlayıb. Ticarət Nazirliyinin bəyanatında deyilir ki, CD-lər qanunsuz satıcılardan müsadirə olunub. Serbiya müəllif hüquqlarını müdafiə eləməklə Avropa Birliyi qarşısında götürdüyü öhdəlikləri yerinə yetirməyə çalışır. Serbiya gələn il Avropa Birliyindən namizəd statusu alıb, 2014-cü ildə bu birliyə qoşulmağa ümid eləyir.
Gürcüstan Rusiyanın Cənubi Osetiyaya 2000 əlavə hərbiçi göndərdiyini deyir. Gürcüstanın Daxili İşlər Nazirliyinin sözçüsü Şoto İtiyaşvili deyib ki, Rusiyanın hazırda separatçı regionda 7000 hərbi heyəti var. İtiyaşvili əlavə edib ki, Gürcüstan Rusiyanın Cənubi Osetiyada təxribat hazırlayacağından ehtiyatlanır. Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov da bildirib ki, Gürcüstan rəsmilərinin dediklərinə şər vermək çətindir, çünki burada çox az həqiqət var. Sergey Lavrov öz növbəsində Gürcüstanı separatçı regionlara hərbi və göndərməkdə avqust ayında tərəflərin öz hərbi qüvvələrini münaqişədən əvvəlki yerə çəkməsi barədə Rusiya ilə əldə edilən razılaşmaya əməl etməməkdə ittiham edib. Rusiya Gürcüstanın separatçı Cənubi Osetiya və Abxaziya regionlarını dövlət kimi tanıyır.
Bu arada isə donorlar Gürcüstanın bərpasına 4 milyard dollardan çox məbləğdə yardım vəd edirlər. Avqustda Rusiya ilə münaqişə Gürcüstan iqtisadiyyatına ciddi ziyan vurub vəsait toplamaq üçün Brüsseldə beynəlxalq donorların konfransı keçirilib. Avropa Yenidən Qurma və İnkişaf Bankı Gürcüstana qarşıdakı 2 ildə 975 milyon dollar borc verəcəyini bildirib. Dünya Bankı və BMT-nin hesablamalarına görə Gürcüstanın bərpasına 3 milyard dollardan çox pul lazım idi.
İranın qonşu dövlətləri, İraqın qonşu dövlətləri əməkdaşlıq barədə razılaşıblar. İordaniya paytaxtı Ammanda keçirilən görüşdə 9 ölkənin xarici işlər nazirləri, o cümlədən Türkiyə, İran və Suriya təhlükəsizlik sahəsində əməkdaşlıq eləməyə ərazilərindən terrorçuların istifadə etməsinə imkan verməyəcəklərini bildiriblər. Bu dövlətlər həm də razılaşıblar ki, 2003-cü ildən əvvəl və sonra İraqdan oğurlanmış incəsənət nümunələrinin qaytarılmasına yardım etsinlər.
Bugün BMT günüdür. Bugünlə bağlı BMT baş katibi Ban Ki-moon dünya xalqlarına müraciət edib. Müraciətdə deyilir ki, indi heç vaxt olmadığı kimi bizə aydın olur ki, 2-ci əsrin təhlükələrindən heç kim sığortalana bilməz. Bir çox ölkələr hələ də 2015-ci ilə qədər nəzərdə tutulmuş minilliyin inkişaf məqsədlərinə nail olmaq iqtidarında deyirlər. Ban Ki-moon qlobal maliyyə böhranının nəticəsindən də dərin narahatçılıq duyduğunu deyib.
Belə, axırıncı xəbəri çatdırdıq sizə. Biz də sizdən cavab gözləyirik. Azərbaycanda andlara inanırsınızmı? 055-744-1017-də və ya bizə canlı efirə zəng vurun. 436-77-41-də sizin zənglərinizi gözləyirik. Xəbər ətərsə, birazdan davam edəcək günün əsas hadisələrinin təhlili ilə.
Azadlıq radiosu. Xəbər ətər.
Qaynar xəttin növbəti mövzusu Sovet banklarında qalan əmanətlərlə bağlıdır. Sualımız isə belədir. Əmanətinizin nə vaxt qaytarılacağına ümid edirsiniz? Cavabı olanlar qaynar xəttə zəng eləyib öz fikrini, öz rəyini söyləyə bilərlər. 436-77-41 nömrəli telefon xidmətinizdədir. 050-744-101-7-yə SMS də göndərə bilərsiniz.
Ölkədə ildə nə qədər adam yoxa çıxır? İtənlərin statistikası aparılırmı? Kimlər itkin düşür? Risk qrupuna kimlər daxildir? Bu ayın əvvəllərində itkin düşmüş 78 yaşlı əməkdar müəllim Əfşan Rəhimovanın yolçuluğu niyə son yolçuluğu oldu? Və nəhayət, itən adama necə yardım etməli? Oktyabrın 24-də Can Bakı bu aktual mövzunu müzakirəyə çıxaracaq. Bizə zəng vurun. Telefonlarımız 436-77-41, mesaj nömrəmiz 050-744-101-7. Siz şəhərdə itən adam görsəniz, onu necə yardım edərdiniz? Hər gün Can Bakı deyin.
Can Bakı saat 12-də efirdə olacaq. İtkin düşənlərdən xəbər tutmaq istəyirsinizsə, yaxınlarınızdan bəlkə kimsə itkin düşüb, necə axtarılır, necə tapılır, mexanizmi bilmək istəyirsinizsə, saat 12-də Can Bakıya qulaq asın. Hələlik Azadlıq Radiosunun efirində xəbər ətər proqramıdır.
Qarşıdakı 30 dəqiqədə nələrdən xəbər tutacaqsınız? İlham Əliyev andiçmə mərasimində hansı vədləri verəcək? Andlara inanırsınızmı? Bugünkü SMS sorğumuzun sualı belədir. Cavablarınızı gözləyirik. Bizə istənilən mobil operatordan SMS göndərə bilərsiniz. Telefon nömrələrimiz 050-744-1017 və bizə canlı efirə zəng vura bilərsiniz 436-77-41 nömrəsinə. Deputatınızı tanıyırsınızmı? Onun nəyə və necə səs verməsinə xəbəriniz varmı? Bunu da qarşıdakı 30 dəqiqədə biləcəksiniz.
Və hər səhər olduğu kimi qəzetlərin icmalını çatdıracağıq. Bizdən ayrılmayın, dalğanı dəyişməyin, indi də keçirik prezidentin and içmə mərasimi haqqında danışmağa. Azərbaycanda növbəti 5 ildə rəhbərlik eləyəcək İlham Əliyev bugün prezident kimi and içəcək. Mərasim Bakı vaxtı ilə saat 12-də keçirilməlidir. Heydər Əliyev adına sarayda və bu dəfəki mərasim onunla fərqlənir ki, xarici qonaqlar çox da gözə dəyməyəcək. Yalnız yaxın qonşu dövlət başçılarının iştirakı ehtimal edilir. Beləliklə Azərbaycanda yeni prezident dövrü başlayır. Bəs ötən 5 ildə ölkəni idarə etmiş İlham Əliyevin yeni 5 il planı nədir?
İlham Əliyev and içmə mərasimində hansı vədləri verəcək, növbəti 5 ilə nələri planlaşdırır? Misal üçün, nə qədər iş yerinin yaradılacağını, maaşları nə qədər artırılacağını, xarici və daxili siyasətdə prioritetlər nə olacaq? Bütün bunları yəqin ki, günün ikinci yarısında biləcəyik, amma bəzi ekspertlər gözləməyə ehtiyac görmürlər. Niyəsini Ülker Akif qızı deyəcək.
Bugün Prezident İlham Əliyevin and içmə mərasimi keçiriləcək. İki gün öncə Konstitusiya Məhkəməsi 15 oktyabr prezident seçkisində Yeni Azərbaycan Partiyasının namizədinin qalib gəldiyini rəsmən elan edib.
Azərbaycan Respublikasının prezidentliyə namizəd Əli İlham Heydaroğlu Azərbaycan Respublikasının prezidenti seçilmiş elan edilir.
İlham Əliyev seçicilərin 88% səsini yığaraq növbəti 5 il üçün ölkə rəhbəri seçilib. Prezidentlik uğrunda mübarizəyə qatılan digər 6 namizəd isə 3%-lik bariyeri belə keçə bilməyiblər. Prezident aparatı İctimai Siyasi Şöbəsinin müdiri Əli Həsənov deyir ki, xalqın İlham Əliyevi dəstəklədiyi seçkilərdə bir daha öz təsdiqini tapıb.
Azərbaycanda keçirilən prezident seçkiləri, Cənubi Qafqazda son zaman keçirilən prezident seçkilərinin hamısından yüksək səviyyədə keçib. Udan da uduzan da seçkinin normal keçirdiyi qeyd eləyibdir.
Amma bu fikirdə olmayanlar da var. Seçkini boykot edən müxalifətin əməkdaşlıq mərkəzi də, əksər yerli ekspertlər də iddia edirlər ki, ölkədə real seçki mübarizəsi getməyib, nəticələr saxtalaşdırılıb. Beynəlxalq təşkilatlar da Azərbaycanda keçirilən prezident seçkilərində gözə çarpan irəliləyişin olduğunu deyib. Amma bununla yanaşı bildirilib ki, Azərbaycan seçki öhdəliklərinin heç də hamısına əməl etməyib. Bu İlham Əliyevin ikinci prezidentlik dönəmidir. Birinci dəfə o 2003-cü ildə prezident seçildi. İlk qələbəsi zamanı ölkədə 600 min iş yeri açacağını vəd etmişdi. Sonradan dövlət başçısı bu vədini artıqlaması ilə əməl etdiyini bildirib. Bundan başqa son 5 ildə ölkədə iqtisadiyyatın sürətlə inkişaf etməsi, büdcənin 12 dəfə çoxalması, demokratiyanın irəliləməsi kimi fikirlər də dəfələrlə səsləndirilib. Amma bu bəyanatlarla razılaşmayanlar da var. Ekspert Sərdüşt Əlizadə qarşıdan gələn 5 ilin son 5 ili təkrarlayacağı fikrindədir. Bu illəri isə belə səciyyələndirir.
Korrupsiya pullarının mənimsənilməsi, xalqın hüququnun pozulması, Azərbaycan ərazisinin demək hərrəci qoyulması, vətəndaş və milli ləyaqətin tapdanması, xalqın mənəvizlaşması, xalqın hikayəsində say seçmə dələduzların seçilib yuxarı dəstirlər təyin edilməsi və s. Və yalan.
Qərb mətbuatında da belə bir fikir üstünlük təşkil edir ki, hazırda Azərbaycan monarxiyaya daha yaxındır nəinki demokratiyaya. Dünyanın ən nüfuzlu qəzetlərindən olan New York Times yazır ki, Azərbaycan varlandıqca demokratiyası bir o qədər zəifləyir. Əliyevlərin hakimiyyəti dünyanın ən çox korrupsiyalaşmış hakimiyyətlərindən biri hesab olunur. Bu fikir də New York Times-dandır. Frans Press isə İlham Əliyev haqda yazır ki, o 5 il əvvəlki seçkidən daha güclüdür. Çünki bu 5 ildə müxalifət təzib. İlham Əliyev atası Heydər Əliyevdən sonra ikinci prezidentdir ki, dövlət başçısı səlahiyyətlərini axıra dək icra eləyir. Rəsmilər prezidentin bugünkü inaqurasiya mərasiminə heç bir xarici qonağın dəvət olunmadığını deyirlər. Amma yerli agentliklərin yazdığına görə Gürcüstan prezidenti Mixail Saakaşvili mərasimdə iştirak etmək üçün bugün səhər Bakıya gələcək.
Ülker Akif kızının reportajına qulaq astıq. Bugün saat Bakı vaxtı ilə saat 12-də inaqurasiya mərasimi keçiriləcək Heydər Əliyev adına sarayda və bizim saytımızda da Əliyevləri 4-cü and içməsi adlı bir məqalə yerləşdirib, daha doğrusu məlumat xarakterli bir sıralama yerləşdirilib. İndiyə qədər keçirilən prezident seçkiləri və prezidentlərin and içmə mərasimindən görüntülər, video görüntülər yerləşdirilib. Müstəqil Azərbaycan 6-cı prezident seçkisi, 4-cü prezident 5-ci and içmə 1991-ci il sentyabrı, Ayaz Mütəllibov 92-ci ilin iyunu, Əbülfəz Yeşibəy 93-98-ci illərin oktyabrları, Heydər Əliyev 2003-cü ilin oktyabrı, İlham Əliyev və əlini Quran-ı Kərimə və Konstitusiya. İlham Əliyev atası Heydər Əliyevdən sonra ikinci prezidentidir ki, dövlət başçısı səlahiyyətlərini axıra dək icra eləyir. Yazır Azadlıq Radiosu nöqtə saytı və yazılır 8 sentyabr 91-ci il. İlk prezident seçkisi Ayaz Mütəllibov 98%-dən çox səs toplayıb.
7 iyun 1992-ci il Azərbaycanda ikinci prezident seçkisi, prezident Əbülfəz Elçibəy seçicilərin 76.13% səs vermədə iştirak edib, 59.4% səs verib ona.
Video görüntünü ilə burada tanış ola bilərsiniz. Bu demək and içmə mərasimi parlamentdə keçirilib. Sonrakı mərasimlər Əliyevlərin mərasimləri isə and içmə mərasimləri indiki Heydər Əliyev o zamanki Respublika sarayında keçirilib. Demək Əbülfəz Yeçibəy deyir ki, vicdanla demək öz səlahiyyətlərini yerinə yetirəcəyinə and içir. Və 93-cü il 3 oktyabr növbədən kənar prezident seçkisi, 3-cü seçkidir bu. Heydər Əliyev 98%-dən çox səs toplayıb, seçicilərin 97% seçkiyə qatılıb və
11 oktyabr 98-ci il 11 oktyabr seçkiləri Azərbaycanda 4-cü prezident seçkisi Heydər Əliyev 76.11% seçicilərin səsini toplayıb.
Və nəhayət 2003-cü il seçkisi İlham Əliyev demək 76%-dən çox səs yığıb, seçicilərin 71%-i seçkiyə qatılıb.
Və sonuncu seçki 2008-ci il oktyabrın 15-i Azərbaycanda artıq 6-cı prezident seçkisi Prezident İlham Əliyev və səslərin 88.73%-ni toplayıb.
Həmin and içmə mərasimlərində mətnlər təxminən eynidir. Konstitusiyaya və Qurana əl basaraq and içirlər ki, vətənə, dövlətə sadaqətlə xidmət edəcək xalqın onlara göstərdiyi etimadı doğrulacaqlar. Və biz sizdən soruşuruq. Azərbaycanda andlara inanırsınız mı? Sizdən 050-744-1017 cavablar gözləyirik. Artıq bizə isimlər gəlir. Demək, Vüqar yazır. Xeyr, inanmıram. İndi and içmək, su içməkdən asan olub.
Bozqurd yazır ki, sabahınız xeyirli olsun. Mənim adım and yerim müqəddəs şəhərlər xiyabanıdır. Kim ki yalan and verir, onun cəzasını Allah özü verəcək. Amin.
Belə fikir var idi. İnanmıram yazır imzasız bir dinləyici. Başqa bir Zülfüqar yazır Saatlıdan. Salam azadlıq, sabahınız xeyir, hər vaxtınız xeyir. Mən özümə inanıram, andıma da sadiqəm. Amma bu zor gücü ilə hakimiyyəti qəsb edən iqtidara və onun andına inanmıram. Zülfüqarın fikirlərdir bu.
Azər yazır ki, andlara əməl olunmursa necə inanaq?
Sizdən də cavablar gözləyirik. 050-744-1017-də və ya canlı efirə zəng edin 436-77-41 saylı telefona. Biz canlı efirdə sizlə bu haqda danışaq. İndi isə keçək başqa bir məsələyə. İlham Əliyevin ikinci prezidentlik dönəmi başlayır. Dövlət başçısı kimi növbəti 5 ildə hansı önəmli qərarlara imza ata bilər? Məsələn, Azərbaycanı Avropa Birliyinə üzv eləyə bilərmi? Bu bəlkə də biraz uzağa gedən plandır. Yaxşı, bəs Azərbaycanın Avropaya inteqrasiyasını sürətləndirmək mümkündürmü növbəti 5 ildə və ya Qarabağ məsələsində son sözü deyib sülh sazişini imzalaması necə realdırmı?
Qarabağ məsələsinə qayıdacağıq. İndi sondan danışaq ki, növbəti 5 ildə Azərbaycan Qərblə Rusiya arasında manevr eləməyə davam etdirəcək, yoxsa bu siyasətə son verəcək. Xəzər üzrə beynəlxalq ekspert Borut Qırqıç New York Times-a deyib ki, Avropaya inteqrasiya Azərbaycan üçün elə də əhəmiyyətli deyil. Məqalə ilə sizi Ruzana Rəşidqızı tanış eləyəcək.
Taraz görünən şeylər indi taraz görünmür. New York Times Azərbaycanın xarici siyasəti barədə belə yazır. Müəllif bildirir ki, Sovet İttifaqı dağılandan bəri Azərbaycan qərbə tərəf baxır, neft yataqlarını inkişaf elətdirmək üçün Amerika şirkətlərini çağırır, NATO ilə əməkdaşlıq eləyir. Amma Azərbaycan Rusiyanın da maraqlarından keçmir. NATO ilə əməkdaşlıq eləyir, ancaq təşkilata üzv olmaq niyyətini bildirmir. Amerika təyyarələri Azərbaycana enə yanacaq doldura bilərlər, amma Amerika əsgərləri Azərbaycanda yerləşdirilmir. Yəni Bakı qərbə Rusiya arasında bir növ rəqs edir. Bu sitatı New York Times müsavat başqanı isə qəmbərdən gətirib. Amma Rusiyanın Gürcüstana müdaxiləsindən sonra vəziyyət dəyişib. Şahmat taxtası əyilib, fiqurların yeri dəyişib. Bakıda Diplomatiya Akademiyasında dərs deyən Amerikalı ekspert Paul Gabel belə deyir. Adının çəkilməsini istəməyən bir Azərbaycan rəsmisi New York Times-a deyib ki, indi Rusiya Azərbaycana daha çox təzyiq göstərəcək. Rusiyanın ürəyincə olmayan enerji layihələrini müqavilələr imzalayanda Bakı Moskvanın təsiri altında olacaq. Bu yaz Bakıya gələn Rusiya rəsmiləri, Rusiyanın Gazprom şirkətinin təmsilçiləri bütün Azərbaycan qazını almaq niyyətində olduqlarını bildirdilər, özü də Avropa qiymətlərinə. Əgər Azərbaycan təklifi qəbul eləsə, Qərbin gözünü dikdiyi layihələr alt üst olur, o cümlədən Nabokko qaz layihəsi. Politoloq Rasim Musabayev New York Times-a müsahibəsində deyib ki, indiki şəraitdə bəziləri qazın Rusiyaya satılmasının heç də pis ideya olmadığını bildirir. Yeni layihə yeni risk deməkdir. Rusiya bizim qaz üçün istədiyimiz qədər pul verirsə, yeni layihə yenə ehtiyac var. Xarici siyasət coğrafiyaya zidd ola bilməz. Biz ruslarla da, iranlılarla da yola getməliyik. Rasim Musabəyov belə deyib. New York Times yazır ki, Sovet İttifaqı dağılandan sonra Azərbaycan Rusiyanın zəifliyindən istifadə elədi, amma indi Rusiya güclənib və bir tonla danışır. Bu o deməkdir ki, Azərbaycan bu nəhəng qonşusuyla daha ehtiyatlı olmalıdır. Gürcüstanın Rusiyaya düşmənçiliyi Gürcüstanla əməkdaşlığı çətinləşdirib. Bunu Xəzərin enerji infrastrukturu üzrə ekspert, Sloveniyada strateji araşdırmalar institutunun direktoru Borut Krich deyir. Krichin fikrincə Azərbaycan Avropa Birliyi ya da NATO-ya üzvlüyə can atmayacaq. Yəni Rusiya ilə münasibətlərini qurub qurban verməyəcək. Bu balansı saxlamağı çətinləşdirən Gürcüstan prezidenti Mikhail Saakashvili-dir. New York Times xatırladır ki, Rusiya ilə Gürcüstanın münaqişəsi zamanı Bakı Moskvaya müraciət elədi. Gürcüstandakı infrastrukturların qorunmasını istədi və Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarovun dediyinə görə Moskva razı oldu. Avropa diplomatları Gürcüstana dəstək üçün Tiflisə gedəndə Azərbaycan ərazisindən keçdilər, amma Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev özü sustu və Amerikanın vitse prezidenti Dick Cheney Bakıya gəlib gedən kimi Əliyev Moskvaya uçdu. Amma Azərbaycanı maraqlandıran Qarabağ məsələsidir və Gürcüstanla müharibədən sonra Rusiya Qarabağ məsələsi ilə bağlı fəal görünür. Prezident Dmitri Medvedev İrəvana səfəri zamanı bildirdi ki, Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin görüşünə çalışacaq. Düz Rusiya həmişə Ermənistanı müdafiə edib, amma zaman dəyişir. Gürcüstanda baş verənlərin bir xeyri var ki, Kremlin də ağılsız olmadığını, yaxşı qonşu olduğunu göstərməyə çalışacaq. Adının çəkilməsini istəməyən Azərbaycan rəsmisi New York Times-a belə deyib. Rəsminin fikrincə, Rusiyanın Azərbaycana münasibətini indi belə xarakteriz eləmək olar. Birləşmiş Ştatlar sizin təbii ehtiyatlarınızı talan eləməkdədir, amma sizə dayaq durmur. Onda Amerikaya yox, bizə yoldaş olun.
Ruzan Rəşid qızının söhbətinə qulaq asdıq. New York Times qəzetində Borut Qırqıç, Xəzər üzrə beynəlxalq ekspertin fikirləri yer alıb, həmin fikirləri bizə çatdırdı. Və verişimiz artıq yardan keçir, 20 dəqiqə işləyir ona. Xəbər başlıqları.
Bugün Prezident İlham Əliyevin and içmə mərasimidir. Mərasimdə Gürcüstan Prezidenti Mikhail Saakashvili də iştirak edəcək.
Gürcüstan Rusiyanın Cənubi Osetiyaya 2000 əlavə hərbiçi göndərdiyini deyir.
Bugün Pekində Avropa Birliyi və Asiya samiti başlayır.
Bugün BMT günüdür.
Azadlıq radiosu. Xəbər ətər.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Biz indi qoşulan dinləyicilərimizi salamlayırıq və deyirik ki, Azadlıq Radiosunda Xəbər Ətər proqramına qulaq asırsınız. Studiyada biz işləyirik Şahnaz Bəylərqızı.
Və mən Sevinç Hüseynzadə.
Və antlara inanırsınızmı? Sualımız belədir. 050-744-1017-yə bu haqda yazın və ya 436-77-41-ə zəng eləyə bilərsiniz. Canlı efirdə bu haqda danışa bilərik. Bu arada biz keçək qəzetlərin içmalına. Bugün qəzetlər nədən yazır? O haqda danışacağıq. Yeni Müsavat qəzeti yazır ki, Qarabağ münaqişəsinin Moskvasız həlli mümkün deyil.
Xalis Rusiya təşəbbüsü və Qarabağ danışıqlarında Kremlin sponsorluğu bizə nə vəd edir? Ekspres yazır.
Hakimiyyət konstitusiyanı dəyişdirə bilər. Bu haqda Bizim Yol qəzeti yazır.
Analar uşağına sahib durmur. Son bir ayda 40 nəfərdən 5-i uşağını ər evində qoyub çıxıb, Mərkəz yazır.
Və bir xəbər də Azərbaycan filmi Oskara təqdim olundu. İndi qəzetlərin icmalı ətraflı Yeni Müsavat qəzetindən başlayırıq. Qarabağ münaqişəsinin Moskvasız həlli mümkün deyil yazır qəzet. Rusiya Qarabağ münaqişəsinin həllində aktivləşib Dmitri Medvedevin Yerevana səfərindən sonra Moskvada Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri arasında görüşün keçiriləcəyi haqqında məlumatlar yayılıb və ötən sayımızda qəzetə açıqlama verən Vəfa Quluzadə demişdi ki, Azərbaycan prezidenti Medvedevin dəvəti ilə Moskvaya getməməlidir. Sabiq dövlət müşaviri mövqeyini rusların aktivləşməsinin Azərbaycanın maraqlarına cavab verməməsi ilə izah eləmişdi. Əsas məsələ Qarabağ münaqişəsinin kimin vasitəçiliyi ilə deyil, Azərbaycan torpaqlarının qaytarılması və Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün təmin olunması şərti ilə həllidir. Bunu isə başqa politoloq, konfliktoloq Elxan Mehdiyev deyib qəzetə bugünkü müsahibəsində. Deyib ki, bunu eləyə biləcək dövlətlə əməkdaşlıqdan imtina etmək müzakirə mövzusu ola bilməz. Əgər Rusiya kömək etmək istəyirsə, imtina etmək o qədər də doğru addım deyil. Qarabağ münaqişəsinin həllinə digər həmsədr dövlətlərlə müqayisədə Rusiyanın təsir imkanlarının çox olduğunu qeyd edən həm söhbətimiz əslində münaqişənin Moskvasız həllini qeyri-mümkün sayır. Münaqişənin Rusiyasız həlli real deyil. Bu ona bənzəyir ki, Ərəb-Yahudi münaqişəsi Amerikasız həll olunur. Bunu təsəvvür etmək mümkün deyil. Yeni Müsavat qəzeti yazır bu haqda bugünkü sayında.
Ekspres də eyni mövzu ilə bağlı yazır. Xalis Rusiya təşəbbüsü və Qarabağ danışıqlarında Kremlin sponsorluğu bizə nə vəd edir? Qarabağ nizamlanmasında yenə də optimist bəyanatlar dövrü başlayıb. Maraqlıdır ki, prezidentlərin görüşünün noyabrın əvvəllərində başlayacağı barədə məlumatlar yayılsa da, Rusiyanın Bakıdakı səfiri Vasili İstratov rəsmi Moskvanın hələ də Bakıdan cavab gözlədiyini bildirib. İstratov deyib ki, təklifin qəbul və ya rədd edildiyindən xəbərsiz am Azərbaycan prezidenti görüşlə bağlı razılığını hələ bildirməyib. Görüşün baş tutacağı dəqiq tarixi hələ müəyyənləşməyib. Bununla yanaşı o, Əliyev, Medvedev və Sarkisyan görüşünün keçirilməsinin xalis Rusiya təşəbbüsü olduğunu vurğulayıb. Beləliklə, prezidentlərin mümkün Moskva görüşlə bağlı hələlik hər şey aydın deyil. Qeyd edək ki, Medvedev təşəbbüsünü İrəvanda ortaya atandan sonra prezidentin icra aparatının beynəlxalq əlaqələr şöbəsinin müdiri Novruz Məmmədov bildirib ki, Rusiya prezidentinin təşəbbüsü təşəbbüsü mənə elə gəlir ki, çox səmərəli ola bilər. Belə bir qərar olarsa, Rusiya prezidentindən rəsmi təklif gələcək. O zaman da biz konkret mövqe bildirəcəyik. Burada Far Center Siyasi və İqtisadi Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Hikmət Hacızadə bildirib ki, Rusiyanın vasitəçilik səylərinin fəallaşması Gürcüstanda baş vermiş avqust hadisələrindən sonra regionda situasiyanın dəyişməsi və Cənubi Qafqazda qərbin irəliləməsi kimi iki məqamla bağlıdır.
Zirkal qəzetinin də baş məqaləsi bu haqdadır. Rahmir Qədirov yazır ki, Moskva Vaşinqtonu oyundan kənar vəziyyətdə saxlamaq istəyir və bunu rusiyalı politologlar açıq şəkildə artıq bildirirlər və bunun Ankara'da da başa düşüblər və çox güman ki, yaxın vaxtlarda Amerika və Fransa Türkiyənin platformasına, yəni Cənubi Qafqazda sabitlik və əməkdaşlıq platformasına qoşula bilərlər. Bu yöndə təkliflər reallaşa bilər. Zirqal qəzetinin baş məqaləsi idi bu və indi başqa məsələlərə keçək. Qarabağ məsələsi haqqında qəzetlər çox yazır və bizim yol qəzetində demək ki, İsa Qəmbər, Müsavat Partiyasının başqanı müsahibə verib, deyir ki, hakimiyyət konstitusiyanı dəyişdirə bilər, yalnız seçki müxalifətin islahata ehtiyacının olub olmadığını müəyyənləşdirə bilərdi. Bunu da İsa Qəmbər deyib qəzetin müsahibəsində və müxbir sual verib ki, AXCP ilə müsavatın birləşməsinin perspektivi varmı? Cavab budur ki, sözün doğrusu mənə belə bir təklif bəlli deyil. Bu təklifi ilk dəfə 90-cı illərdə gündəmə gətirmişik, ancaq qarşı tərəfdən adekvat mövqe görməyəndən sonra prosesin davamı gəlməyib. Yeni mərhələdə təklifin ortalığa çıxması barədə məlumatım yoxdur. Ətraflı bizim yol qəzetində oxuya bilərsiniz.
Azadlıq qəzeti seçki ilə bağlı bir məqalə yerləşdirib, AXCP sədri Əli Kərimlidən müsahibə götürübdü qəzet. Qeyd edir ki, Əli Kərimli təkcə seçki yox, seçkinin tamaşası da iflasa uğradı. Azərbaycan xalqı hökumətin nəfəsinin də yalanla gedib gəldiyini yaxşı bilir. Əli Kərimli əlavə edib ki, real müxalifəti bir seçki blokunda birləşdirmək barədə indi düşünmək vaxtıdır.
Və Mərkəz qəzetindən balaca bir məlumatı çatdıracaq sizə həmkarım. Daha sonra biz ondan danışacaq ki, azərbaycanlı film Oskara təqdim olunub.
Mərkəz qəzeti yazır ki, analar uşağına sahib durmur. Əgər əvvəllər ailə dağılandan ana övladını özü ilə götürürdüsə, indi uşaqlar ər evində qoyub getmək üstünlüyü verirlər. Bunu Qadın Krizis Mərkəzinin rəhbəri Məhdanət Əzizova deyib. O deyib ki, təkcə oktyabr ayında boşanma ilə bağlı müraciət edən 40 nəfərdən 5-i uşağını ər evində qoyub çıxıb. Ümumiyyətlə bu il belə ailələrin sayı çoxalıb, amma ötən illər ərzində bizə müraciət edən qadınlar arasında nadir hallarda belə addım atanlara rast gəlinirdi. Məhdanət Əzizova anaların övladlarına sahib durmaq istəməmələrini onların iqtisadi durumu ilə əlaqələndirib, deyib ki, xanımlarımız düşünürlər ki, özlərini və uşaqlarını saxlaya bilməyəcəklər. Üstəlik, həyat yoldaşının aliment verməyəcəyini əmin olduğundan övladlarından imtina etmək məcburiyyətində qalırlar, Mərkəz qəzeti yazır.
Və indi Oskar təqdim olmuş Azərbaycan filmi haqqında. APA informasiya agentliyinin məlumatıdır. Bu, azərbaycanlı rejissor Şamil Nəcəfzadənin çəkdiyi Qala filmi ABŞ Kino Akademiyasının ən yaxşı xarici film nominasiyası üzrə Oskara təqdim olunub. ABŞ Kino Akademiyasının saytında bu barədə məlumat yerləşdirilib artıq. Şamil Nəcəfzadə özü isə deyir ki, Cəfər Cabbarlı adına Azərbaycan film kinostudiyası və United Multimedia Profil şirkəti tərəfindən çəkilmiş filmin bir ay əvvəl Amerikaya göndərib. Stat filmin Oscara təqdim olunmasında iki prodüser Raf Atamali Bəyov və Timur Vaynışeynin xüsusi xidmətləri olub. Bir ay əvvəl bizə bildirdilər ki, filmi təcili Amerikaya göndərmək lazımdır. Filmlər oktyabrın 1-nə kimi ora çatmalı idi. Məhz iki prodüserin səyi nəticəsində 2 gün müddətində həm film, həm də filmlə bağlı sənədlər Amerikaya çatdırıldı. Şamil Nəcəfzadə deyir ki, Azərbaycan filminin bu mükafata təqdimatı ölkənin kino tarixi üçün önəmli hadisədir. Biz etiraf etməliyik ki, Amerika Kino Akademiyasının xəritəsində hələlik Azərbaycan kinosunu yer tutmur. İlk dəfə qatılmaqla mükafat qazanmaq da mümkün deyil, amma Azərbaycanın kinosunun Oskar mükafatına təqdim olunması faktı ölkəmizin Amerika Kino Akademiyasının xəritəsinə yer tutmasına zəmin yaradacaq. Rejissorun sözlərinə görə Oskar mükafatının 2009-cu il fevralın 22-sində keçiriləcək təqdimat mərasiminə qədər müsabiqəyə təqdim edilmiş 67 film arasından seçim aparılacaq və mərasimdə 5 film seçiləcək. Şamil Nəcəfzadə də Qala filminin rejissoru, ssenari müəllifi Ramiz Rövşən, operatoru Kənan Məmmədovdur. Belə, bu məlumatı da çatdırdıq və yenidən qayıdırıq günümüzün sualına. Andlara inanırsınızmı? Demək ki, burada and içmək, su içmək əvəzləyir. Belə bir ismarış gəlib bizə. Başqa ismarışda deyilir ki,
Azərbaycanda heç nəyə inanmıram, deyir bir dinləyicimiz.
Vəzifə elə bir şeydir ki, onun üçün hər yola əl atar insanoğlu. Mən təəssüf edirəm ki, Qurana and içən prezident ölkədəki rüşvətdən xəbərsiz kimi özünü aparır. Yalçın yazır bunu.
Ağdamdan Qaqa adlı birisi yazır ki, salam azadlıq, ölkəyə birinci eləyənlər yalan and içə gəliblər. Mən inanmıram, çünki anlayanlar bilir ki, ölkə dağılıb.
Pessimist notda belə bir ismarış 050-744-1017-yə yazın. Siz də andlara inanırsınız, inanmırsınız bu haqda və ya zənginin 436-77-41 sayılı telefona. Aha, indi də Qarabağ məsələsinə qayıdırıq.
Qarabağ münaqişəsinin həllində yeni mərhələ başlaya bilər, əgər Azərbaycanın və Ermənistanın dövlət başçıları bunu istəsələr. Qarabağ kitabının müəllifi Tomas Deval bu qənaətdədir. Türkiyədən sonra Rusiyada Qarabağ münaqişəsinin həllində yenidən təşəbbüsü ələ almağa çalışır. Bu təşəbbüs Azərbaycana yaxşı nə vəd edir?
Tomas Devala görə hər halda Azərbaycan Gürcüstan deyil. Moskva üçün odur ki, Moskvada da münaqişənin həllini istəyənlər indi istəməyənlərdən daha çoxdur. Tomas Devala Azadlıq Radiosunun əməkdaşı Rövşən Qəmbərov söhbət edib həmin müsahibəyə qulaq asaq.
Britaniyalı jurnalist Qarabağ kitabının müəllifi Tomas Deval Azadlıq Radiosuna müsahibəsində deyir ki, yaxın 3 ay Qarabağ danışıqları üçün bir sınaq dövrü olacaq və bəlli olacaq ki, Azərbaycan və Ermənistan liderləri doğrudan sülh istəyirlər yoxsa sülh danışıqları arxasında gizlənirlər. Tomas Deval deyir ki, aydın görünür ki, Gürcüstandakı müharibədən sonra Qarabağ münaqişəsi ətrafında kontekst dəyişib, xüsusən də Türkiyənin son addımları bölgədəki mühiti dəyişib. İndi Rusiyada İlham Əliyevlə Ermənistan prezidenti Serj Sarkisyanı Moskvaya dəvət edir. Sizcə bu Qarabağ danışıqlarında yeni mərhələ sayıla bilərmi sualının cavabında Tomas Deval deyir ki, bunu demək bir qədər tezdir, çünki hər iki cəmiyyətdə mümkün güzəştlərə güclü müqavimət var, amma onun fikrincə bu elə bir mərhələdir ki, danışıqlar prosesi qəfildən real bir prosesi çevrilib. Uzun müddət belə olub ki, ortada bir sənəd olub və tərəflər bu sənəd ətrafında uzun uzadı danışıqlar aparıblar. İndi isə səmimi olmaq mərhələsi gəlib çatıb. Tərəflər aydın mövqə bildirməlidirlər ki, doğrudan da sülhün əldə olunmasını istəyirlər, yoxsa onlar status quo vəziyyətində özlərini daha rahat hiss edirlər. Bəs bir çoxlarının imperialist siyasətdə ittiham elədiyi Rusiya doğrudan da bu problemin həllinə kömək eləyə bilərmi? Tomas Deval deyir ki, Rusiyanın Azərbaycan və Ermənistana olan münasibəti Gürcüstana olan münasibətindən fərqlidir. Gürcüstandan fərqli olaraq Azərbaycan və Ermənistan balanslı xarici siyasət yürüdürlər. Həm Rusiya ilə normal əlaqələri var, həm də Qərblə əməkdaşlıq eləyirlər. Ermənistanın Amerikada güclü lobbisi də var. Tomas Deval deyir ki, Rusiya burada güclü, amma yeganə oyunçu deyil. Rusiya Azərbaycanla yaxşı münasibətlərin olmasında maraqlıdır. Medvedevin Azərbaycana son səfərində də bunu görmək olardı.
I think more people in Moscow who now want this solved than don't want it solved.
Tomas Devalın fikrincə indi Moskvada münaqişənin həllini istəyənlər istəməyənlərdən daha çoxdur. Yəni Qarabağ məsələsində Rusiya elitası daha yumşaq mövqe tutur. Nəinki Cənubi Osetiya məsələsində, yəni bu bir mənalı şəkildə Ermənistanın mövqeyini dəstəkləmək mövqeyi deyil. Sizcə Cənubi Osetiya münaqişəsi Qarabağ konfliktinin güc yolu ilə həll edilməsi ideyasına necə təsir elədi? Bu sualın cavabında Tomas Deval deyir ki, doğrudan da ilin birinci yarısında qəfildən sərt ritorika eşidilməyə başladı, xüsusən də Azərbaycanda. İndi belə ritorika xeyli səngiyib, çünki onun fikrincə hər bir kəs başa düşür ki, münaqişə sənin düşündüyündən fərqli şəkildə yaranır. Hamı anlayır ki, Cənubi Osetiya münaqişəsi Qarabağda mümkün münaqişədən daha kiçikdir. Bu sanki hərbi yoldan danışanları onun fikrincə ayıltdı. Tomas Deval deyir ki, Azərbaycanda liderlərin güzəştə getməsi heç vaxt asan olmayıb. Amma ənənəvi olaraq daha millətçi mövqədən çıxış eləyən müxalifət indi zəifdir və bu İlham Əliyevin mövqeyini möhkəmləndirir. Amma bütün hallarda onun fikrincə güzəştlərə getmək çox çətin bir məsələdir. Çünki hər iki tərəf üçün bu məsələ milli kimlik məsələsi ilə sıx bağlıdır.
Rövşən Qəmbərovun müsahibəsinə qulaq asdıq, o müsahibəni Qarabağ kitabının müəllifi Tomas Devaldan götürmüşdü. Və indi saytımız haqqında danışacağıq. Azadlıq Radiosu.az saytında belə bir sual qoyulub, adamların məqalə yerləşdirib, daha doğrusu adamların çoxu deputatını tanımır. Milli Məclisdə sizi təmsil edən deputatın hansı qanuna necə səs verdiyindən necə xəbəriniz varmı? Bakı sakinlərindən bu suala müxtəlif cavablar alıb həmkarımız İlqar Rəsul və vətəndaşlar nəinki parlamentdə kimin nə ilə məşğul olduğunu öyrənə bilirlər. Heç 125 deputatın yarıdan çoxunu da tanımırlar. Hər halda sorğuda belə bəlli olub.
Politoloq İlqar Məmmədov deyib ki, onlar neçə ildir deputatların necə səs vermələrinin ad-bad dərc edilməsinə çalışsalar da buna hələ də nail ola bilmirlər.
Başqa bir məqaləyə, bu günlərdə neftin qiymətinin aşağı düşməsi ilə bağlı məlumatlar gəlməkdədir və bundan Azərbaycan büdcəsi də, Azərbaycan demək ki, dövləti də ziyan çəkir. Belə bir suala Maarif Çingizoğlu cavab axtarıb ki, neft fondunun itkiləri varmı? Azərbaycanın dövlət neft fondundakı vəsaitlərin həcmi 10 milyard dolları keçib. Fondun rəsmi internet səhifəsindəki son məlumata görə qurumun aktivlərinin 50% ABŞ dolları, 40% avro, 5% İngiltərə fond sterlingi, qalan 5% isə digər valyutalar şəklində saxlanılır. Ancaq neft pullarının hansı banklara etibar edildiyi barədə hər hansı məlumat yoxdur.
Dövlət Neft Fondundan deyiblər ki, vəsaitlər çox banklarda yerləşdirilib, amma pullar tez-tez bir bankdan digərinə köçüldüyündən onların adı açıqlanmır.
Və Maarif Çingizoğlu axıradək bu suala cavab axtarır. Neft fondunun itkiləri varmı? Ətraflı siz azadlıqradiosu.az saytından oxuya bilərsiniz. Və bizə gələn ismarıçılar artıq demək yekunlaşır. Bir ismarıç var idi ki, içməyə həmişə hazıram, and içməyə yox. Cavanşir imzalı bir dinləyicimiz göndərib. Səhər səhər ovqatı yaxşıdır. Və sizə təşəkkür edirik ki, bu səhərdə bizə SMS-lər sualımızı cavablandırdınız, SMS-lərinizi göndərdiniz və artıq efirdə vaxtımız yekunlaşır. Xəbər başlıqlarını xatırladıq. Sevinç.
Bugün Prezident İlham Əliyevin and içmə mərasimidir. Mərasimdə Gürcüstan Prezidenti Mixail Saakaşvili də iştirak edəcək.
Gürcüstan Rusiyanın Cənubi Osetiyaya 2000 əlavə hərbiçi göndərdiyini deyir.
Dmitri Medvedev Rusiyanın bank və valyuta böhranından yaxa qurtara biləcəyinə inanır.
Və bugün BMT günüdür. Və sizlə sağollaşır, amma bir neçə cümlə hava haqqında deyək. Bugün hava tutqun olacaq Bakıda, gecə saatlarında yağış yağa bilər paytaxtda. Cənub küləyi əsəcək, ara bir güclənəcək.
Azərbaycan bölgələrində də gündüz yağış gözlənilmir, havanın temperaturu 15-20 dərəcə.